Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili kikutangazia moja kwa moja kutokea Morogoro, Tanzania, kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kwa pamoja nami kupitia Kisima FM na kupitia AWR Tanzania. Leo hii tutakuwa sote kwa upande wa mtandao wa www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, atakaye kuwa nami kwa siku ya leo. Leo hii tutakuwa naye mwimbaji Beatrice Wagala katika wimbo wa kwanza ambao una jina unaosema Je, moyoni una mashaka? Kwa upande wa wimbo wa pili, Beatrice Wagala atatubariki na wimbo unaosema Kisima cha Uzima.
Kwenye kisima cha uzima, maji yatiririka.
Pindi hewani ni Ijali ya Afya Yako na Siri za Ushindi. Basi bila shaka mada zetu hii leo katika Ijali ya Afya Yako ni usugu wa madawa, na hii ni sehemu ya 5. Tutakuwa naye Dr. Joshua Bayo pamoja naye Obedi Lisi. Kipindi cha pili cha Siri za Ushindi tutakuwa naye Rehemaeli Joseph pamoja naye Stella Mosha. Huyu anatupatia ushuhuda wake namna alivyoweza kupata imani hii ya wa Adventista wa Sabato. Kumbuka ni sehemu ya kwanza. Na msikilizaji, basi kwa kwanza kipindi chetu, mwimbaji Beatrice Wagala na wimbo Je, moyoni una mashaka.
Anasikia vilio vyetu. usafiri duniani.
Wagala, basi karibu katika kipindi hiki cha Jali Afya Yako. Mada kuu ni usugu wa madawa sehemu ya 5, na huyu hapa Dr. Joshua Bayo pamoja naye Obedi Lisi.
Tatizo hilo ni la msingi sana ili liweze kuwa addressed. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaendana na hiyo ni kuharibu dozi pia. Kuharibu dozi kwa namna tofauti tofauti. Mm-hmm. Mtu unaweza ukanywa dozi ambayo sasa hii nafikiri inaendana sasa na matunzo ya dawa. Mm-hmm. Dawa umepewa, labda umeweka kwenye unyevu, mwisho wa siku ikaingia dosari. Mm-hmm. Wakati umekunywa vizuri, umezingatia, ikashindwa kufanyaje? Ikashindwa kufanya kazi yake. Mm-hmm. Kwa hiyo inaweza ikasababisha tatizo hili.
Hata kuna wengine tena, Dr. Lisi, ambao kwenye changamoto hiyo ambao unaongea wanakuwa na utaratibu wao. Mm. Daktari anakuambia unywe dawa kutwa mara 3, ambao mara nyingi ile mara 3 tunakuwa tumegawa kwa masaa nane.
Yeah.
Na inaikoga kwenye masaa rafiki kabisa. Mm. Ili isiingilie muda wa usingizi, muda wa kazi, unaikiwa masaa. Sasa mtu anaamua dawa dozi ya mara 3, anaamua kunywa labda asubuhi saa 12, anakuja tena kunywa
mchana,
sio mchana hasa, anakunywa jioni kabisa, karibia saa 12. Ya saa ya usiku anaweza kaamua asinywe. Yaani yeye amepewa utaratibu mzuri kutwa mara 3 kila baada ya masaa 8, anaamua kunywa kwa utaratibu wake mwenyewe tofauti na utaratibu ambao amepewa kama uongozi kutoka kwa mtaalamu wa afya.
Hiyo ni ya msingi sana. Hiyo point uliongea ni very very important. Yaani ni ya muhimu mno.
Ndio.
Dawa unapopewa, hizi dawa si azigaiwi kulingana na vipindi vya siku. Kwamba hii dawa kunywa asubuhi, hapana. Hii dawa kunywa mchana, hapana. Dawa zinapewa zote kulingana na masaa. Hakuna dawa iliyoandikwa hii utakunywa asubuhi. Kuna zile dawa special kabisa, labda unakunywa muda fulani, lakini dawa nyingi ambazo zote tunazitoa katika hizi tamaduni zetu, nyingi zinaenda kwa njia ya masaa, kwamba masaa 6. Usizidishe masaa 6. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile absorption ambayo inatokea dawa unapokunywa dawa hapa, kuna inapitia
ule ufyonzwaji.
Ufyonzwaji nafikiri
Kiswahili hichi.
Sasa inapitia hizo hatua, hizo absorption. Sasa dawa tayari imeshakuwa absorbed tayari kwenye tumbo, imeisha. Unatakiwa unywe. Mwili unasubiri dawa kulingana na vile ambavyo tumepanga, kulingana na afya, kwamba inatakiwa unywe hii dawa baada ya kutoka hapa saa 3, unywe labda saa 7. Kwa mfano, huo ni mfano, unywe saa 7. Lakini wewe kwa sababu ya sababu zako zingine unaamua unywe labda saa 9. Au unawahi kunywa mapema sana, unaamua ninywe saa ngapi?
Saa
5 au saa 6. Unachokifanya pale, unakifanya kitu kibaya sana ambacho baadaye kitakuja kuletea madhara makubwa sana. Lakini pia hii point ya msingi nataka msikilizaji aifahamu.
Ndio.
kwamba hizi dawa pamoja na kwamba zinatutibu ni sumu.
Yeah.
Dawa ni sumu.
Mm-hmm.
Kwa hiyo kwa sababu ni sumu ndio maana hatushauri kwamba unapotujisikia kunywa dawa unywe.
Mm-hmm.
Na huwa hatushauri hata kama unaumwa kama tulivyokuwa tukiongea kwamba kichwa sio ugonjwa.
Mm-hmm.
Kichwa sio ugonjwa.
Maumivu ya kichwa.
Maumivu ya kichwa. Sio ugonjwa. Yaani ninajisikia kichwa kinaniuma sema ngoja ninywe. Hiyo ni dalili ya ugonjwa. Yaani mwili huu Mungu alivyotuumba kama tulivyoona. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu. Mtunga Zaburi anasema hivyo kwamba tumeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Sasa kwa sababu tumeumbwa kwa namna ya ajabu, huu mwili unapokutana na changamoto fulani ya kipekee ambayo hujaizoea unatoa indicator.
Ndio.
Ukiwa unaendesha gari kama unataka kuelekea kulia, unatoa ishara indicator kwamba nataka nikunje kulia au nataka nikunje kushoto ili huyu wa huku
ajue.
Nyuma ajue. Sasa na sisi tunapougua mwili kabla hujaugua unatoa indicator.
Viashiria. Dalili tunaita.
Dalili kwamba unaelekea kuumwa. Kwamba kichwa kinapouma sio kwamba tayari ni ugonjwa. Sikia huyu anaumwa ugonjwa wa kichwa. Sio kweli. Ila ni dalili fulani ambayo mwili unaitoa kwamba unaelekea kuugua ugonjwa fulani huko. Kwa hiyo jitahidi kufanya kila linalowezekana ili afya yako ikae sawa. Kwa hiyo hizi dawa lazima zitumiwe kwa uangalifu kwa sababu ni sumu.
Kwa utaratibu maalum.
Kwa utaratibu maalum
umepewa bila kukosea.
Bila kukosea.
Na
tukiendelea na sababu nyingine. Kuna hiyo ambayo tumeisema zaidi lakini ni kushinikiza kupewa dawa na mtaalamu wa afya. Inaweza ikawa ni sababu kubwa sana inayosababisha usugu wa dawa. Hii inatokea endapo mgonjwa kushinikiza kuandikiwa dawa na daktari hata kama vipimo vya ugonjwa havionyeshi tatizo. Yeye anataka apewe dawa. Mfano mwingine anakuja, ugonjwa wa malaria sasa hivi umekuwa under control kwa kiasi kikubwa. Nipo pale naona wagonjwa wengi na sehemu fulani nilizokuwa nikifanyafanya kazi huko kwenye hospitali fulani. Mgonjwa anakuja anasema, yani nimelala, nilivyoamka tu nikajua hii ni malaria. Sasa nilivyoamka tu nikajua hii sio kitu kingine, ni malaria. Muuliza unajisikiaje? Anasema najisikia hivi na hivi na hivi. Anapokuelezea
unaona dalili ya ugonjwa mwingine.
Unaona kitu kingine lakini yeye tayari kashasema
ni malaria.
Ni malaria.
Na anataka dawa fulani.
Na anataka dawa fulani. Sasa amekuja tu hospitali tuseme kama tu ku as a requirement.
Naonekana na yeye daktari sasa.
Yaani sasa na yeye daktari amekuja tu ku ushahidi. Sasa unapojaribu kumshauri tunafanya vipimo. Unafanya vipimo kweli unakutana sio ugonjwa ule. Haukuti malaria. Kwa sababu ukuti malaria, sasa unamwambia haugui malaria. Anasema hiyo lazima tu iwe malaria. Nataka ninywe dawa hivyo hivyo. Sasa huko kushinikiza kupewa dawa na mtaalamu wa afya, na kwa sababu ya utandawazi uliopo utamzuia mtu kupewa dawa, atatoka hapa aende akatafute dawa anywe. Lakini sisi tuko hapa kupatia elimu kwamba endapo utakunywa hizo dawa zitakupatia changamoto kubwa zaidi.
Asante sana msikilizaji kutegea sikio kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Ni kukaribisha katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha Siri za Ushindi. Tunaye Rehemaeli Joseph pamoja naye Stella Mosha akitoa ushuhuda wake.
Na leo uko nami Rehemaeli Joseph, lakini studioni leo tuko na mgeni. Tutaenda kumjua hapo baadaye na kujua siri yake ya ushindi. Lakini kabla ya yote basi tufumbe macho tupate kuomba. Tunakushukuru Mungu na Baba yetu umekuwa nasi hadi kipindi hiki kingine. Tunapoenda kuanza kipindi hiki kwa nasi, bariki msikilizaji, tubariki nasi pia. Naomba nikishukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Naam, nikukaribisha sasa katika kipindi hiki kizuri cha siri za ushindi. Kipindi ambacho siku ya leo tutakuwa na mgeni hapa studioni ambaye atakwenda kutueleza siri yake ya ushindi. Lakini kabla ya yote basi tutaenda kumjua na tutaenda kujua majina yake pamoja na historia yake na kujua siri hiyo ya ushindi katika maisha yake. Karibu sana.
Asante.
Na unaweza ukajitambulisha kwa majina yako pengine na unafanya nini kwa sasa au unasoma nini? Karibu.
Asante. Kwa majina naitwa Stella Mosha, ninasoma psychology and counseling, nipo mwaka wa pili katika chuo cha Jordan.
Sawa. Unaweza kutuelezea psychology na counseling labda kwa Kiswahili, imekaje hiyo?
Psychology and counseling kwa tafsiri ya Kiswahili ni mshauri nasihi. Kwa maana ya kwamba ni mtu anayemwezesha mtu kupata ujuzi wa kutatua matatizo yake.
Sawa. Sasa unaweza ukatupa historia yako ya safari yako ama ya maisha ama siri yako ya ushindi kama ambavyo kipindi kinajielezea.
Asante. Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Stella Mosha na ni mwenyeji wa Moshi, ila kwa sasa nipo Morogoro kwa kuwa ninasoma chuo. Mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa, nina ndugu zangu 6 na mama yangu alishafariki. Alifariki mnamo mwaka 2016 nikiwa niko form 1 ama kidato cha kwanza. Maisha yangu hayakuwa marahisi, lakini nachoweza kusema kwamba wakati mama yangu yupo hai nilikuwa karibu naye sana. Nilikuwa Mroma, mama yangu alikuwa ni Mroma au alikuwa nasali katika kanisa Katoliki. Nilikuwa naenda kanisani, naenda na kurudi na kuabudu. Nilikuwa namuomba Bikira Maria. Ila kuna siku mama yangu alikuja na CD ilikuwa inahusisha mambo, ilikuwa inasema ndege tatu zataka kutoa uwanja mmoja. Kwa maana ya kwamba Waislamu, Wakristo na Wasabato, au siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Baada ya kuangalia hiyo CD nilipata na maswali mengi ambayo yalinisababisha nikawa nakosa hadi usingizi muda mwingine.
Na wakati huo ulikuwa darasa la ngapi?
Nilikuwa darasa la 7. Na nilipokuwa darasa la 7 nilikuwa sijapata komunyo ya kwanza wala kipaimara, sababu nilikuwa muda mwingine naenda kanisani, muda mwingine siendi. Nilikuwa mkorofi sana zamani. Sasa nikawa namuuliza mama, nikawa namwambia mama, mbona kwenye hii CD wanasema kwamba Yesu alitunza Sabato, mbona wanasema kwamba siku ya kuabudu ni siku ya Sabato, kwa nini sisi tunaenda kanisani Jumapili? Maswali mengine alikuwa ananijibu, ila mengine alikuwa anapotezea au hivyo. Nilipokuwa nikiingia darasa la 7 nilipatwa na ugonjwa ambao mpaka sasa unasababisha misuli yangu ya upande wa kulia ikaze mara 2 kuliko kawaida. Nilipopata ugonjwa huo, mamangu alihangaika sana na mimi. Alienda hospitali wakamwambia ni paralyze. Ila kwa kuwa mamangu alikuwa ni muuguzi, akasema hapana, siwezi kuwa na stroke. Nikaenda hospitali nyingine ya Arusha, wakaniambia kwamba ni mishipa yangu imeshtuka, lakini bado hakuamini. Tukaenda kwenye maombi ya wachungaji mbalimbali wa Kilokole, ila bado alikuwa yani hatukuamini. Nikaenda tena kwa mchungaji huyo ambaye baada ya kutoka hapo nimwambia mama, inatosha, siwezi kwenda tena. Kwa sababu walikuwa wananilazimisha mimi niseme, yani walikuwa wanafikiria kwa stage niliyokuwa nayo kwa kipindi hicho mimi ni pepo, wakati nilikuwa ninajifahamu, nina ufahamu wangu na ninajitambua.
Walikuwa wanahisi kwamba una mapepo.
Ndio walinibinya, ikabidi Mungu anisamehe hadi na leo. Nilimtaja mama watu, nikasema Mungu, namtaja mama ili nitoke hapa salama. Maana nilitoka mpaka na alama.
Kwa hiyo walikuminya
waliniminya shingo, wakiwa wananiambia nitaje wewe nani, mpaka nikawa nashindwa kupumua.
Na kumaanisha kwamba walikuwa wanamaanisha kuna pepo ndani yako, kwa hiyo ile pepo ndio litaje.
Sasa baada ya kuhangaika kwa watumishi wa Mungu au kwa wachungaji na bila mafanikio.
Ngoja turudi kwanza nyuma hapo kidogo, Stella.
Ndio.
Wakati wamekuminya, inamaanisha ulikuwa unajua wewe ni pepo. Ndiyo. Na wakati huo ni nani ambaye alikuwa anakuombea?
Ni mchungaji.
Mchungaji alikuwa anakuombea. Kwa alikuwa anakuminya akimaanisha kwamba kuna pepo ndani yako, litoke.
Kwa wakati ule aliyekuwa anaongea naye yeye kwa fikra zake ilikuwa ni pepo.
Wakati ni wewe mwenyewe na ulikuwa huna pepo.
Ndiyo.
Kwa alikuwa anakuminya ili pepo liongee wakati wewe sio pepo.
Yes.
Sawa.
Ndiyo. Na pia pale wakati ananiminya ningefurukuta. Yaani nisema niachieni, ndo akisema ndo pepo limepanda sasa hapa tukamate. Kwa hiyo ikabidi nitulie nimtaje mama watu, Mungu anisamehe. Basi nikatoka hapo nikamwambia mama inatosha.
Ukamtaja mama wa watu kuonesha kwamba yule mama ndo alikuwa ndani yako. Kwa hiyo ukadanganya.
Ndio. Ikabidi ndanganye. Yeah. Baada ya kutoka hapo mama yangu tena akaanza upande wa pili. Akaenda na mimi kwa waganga. Kuna mganga mmoja tulienda kwake, alikuwa na ana ugonjwa wa pumu. Kuna kile kifilimbi ambacho kinasikika hapa kwenye koo ndio alikuwa anakisikilizia. Akawa anamwambia mzimu wangu unasema hivi na hivi. Sasa sikuwa napendezwa na kile kitendo, maana mama yangu anaenda na toa hela nyingi wakati yule mganga alikuwa anatudanganya. Tukaenda tena kwa mganga mwingine Arusha. Naye ni hivyo hivyo, alichinja kuku chanja chale nyingi, lakini hamna mafanikio. Mwisho wa siku nikamwambia mama inatosha sasa hivi, mimi sitaki kwa waganga wala kwa wachungaji. Wachungaji wenyewe waongo, walinikaba wakati nilikuwa ni mimi.
Kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR. Kesho ni Biblia Kujibu. Napokuaga kutoka pa studio, mwimbaji Beatrice Wagala anakuambia kisima cha uzima. Endelea kubarikiwa msikilizaji.
Yeah.